слухаєте Радіо Свобода. Далі у передачі «Трайний удар» обмірковуємо. Ці прийме Білорусь сирійських утікачів. Чому білоруська економіка працягує падець? І якими памкненнями керуються, жадаючи удільничати у виборах у парламент? Пазній подорожні нататки з Дмитра Бартосіка з білорусько-літовського поміжжя. Люди тут свободно володують некількими мовами. Але чому не відбулося повного порозуміння? А под конец годины один из лидеров предпринимательского руху, Олесь Макаев, у интервью «Свободе» откажет на питание, ці выйдут люди на Кастрычинскую площу у наступный понеделок.
Открой «Свободу» в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гостей.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Ці прийме Білорусь сирійських утікачів. Чому білоруська економіка притягує падець? Якими памкненнями керуються, жадаючи удільничати у виборах у Палату представників? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе ў трайным удары абмяркоўваюць тры аналітыкі: Уладзімір Глот, Валер Каравалевіч і я, Сергей Навумчык. Ну і першае пытанне, давайце ўжо пачнем з майго. Якімі ж памкненнямі кіруюцца, жадаючы ўдзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў? Калегі, днямі былы кандыдат у прэзідэнты і былы палітычны эмігрант Алесь Міхалевіч заявіў, што збіраецца ўдзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў, якія гэтыя выбары відавочна адбудуцца ў восень. Такім чынам ён далучыўся да ўжо даволі вялікай групы актывістаў апазіцыі, якія жадаюць удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў. А нагадаю, што сама па сабе палата ёсць вынікам так званай канстытуцыйнай рэформы, праведзеную ў выніку рэферэндуму 96-го года. Рэферэндуму, які не прызнала міжнародную супольнасць і не прызнала далёка не ў апошнюю чаргу, дзякуючы заклікам беларускай апазіцыі. І вось сёння ўдзел у выбарах. Ну, такім чынам атрымоўваецца, калі меркаваць па логіцы, рэферэндум усё ж такі быў легітымны. Часам, ведаеце, вось даводзіцца чуць у спрэчках і ў сацыяльных сетках, калі прыводзіць прыклад, ну, напрыклад, савецкіх выбараў. Выбараў, калі тады толькі-толькі яшчэ ўтвораны Беларускі народны фронт у 89-м годзе выставіў сваіх кандыдатаў на выбарах у народныя дэпутаты СССР, альбо 90-ы год, калі той же самы народны фронт выставіў сваіх кандыдатаў на выбары ў Верховны Савет 12-е склікання, ці 95-ы год, калі і народны фронт, і ўжо утвораны на той момант дэмакратычныя партыі удзельнічалі ў выбарах у Верховны Савет 13-е склікання, пры тым, што кажуць, што от паглядзіце, усе гэтыя тры разы была далёка не ідэальная сітуацыя. Ну, 89-й год дзейнічаў 6-й артыкул Канстытуцыі, кіруючы роля КПСС і ЦК КПСС, ЦК Кампартыі Беларусі, Абкамы, Райкамы кантралявалі выбарчы працэс, тым не менш, вось кандыдаты Народнага фронта на выбары пайшлі. Іншая справа, што практычна ўсіх актывістаў, такіх дзейных актывістаў, зарубілі так званыя круговыя сходы, але кандыдаты, якіх падтрымліваў БНФ, ну, напрыклад, Шушкевіч, альбо Дабравольскі, альбо Ігнатовіч, мы ведаем, што яны прайшлі ў народныя дэпутаты, а некаторыя потым былі ўжо абраны ў Верховны Савет. 90-й год, кажуць, таксама паглядзіце, БССР. Існавала БССР, тым не менш Народны фронт удзельнічаў, таксама не гледзячы на ролю даволі ўплывовую кампартыі. Але хачу я нагадаць, што тады Беларускі Народны фронт не ставіў пад сумнеў легітымнасць ні Верховнага Савета БССР як вышэйшага заканадаўчага органа, ні саму Конституцію БССР. Ось гэтае питання про легітимність вышэйшага законодавчага органа не стояло, наприклад, для удзельнікаў выбараў 90-го года ніколі. 95-й год, так, ужо быў аўтарытарны рэжым Лукашэнкі, але зноў жа, ніякія партыі не ставілі пад сумнеў канстытуцыю, ва ўсялякім разе тыя палажэнні, якія рэгулявалі абранне Вярхоўнага Савета. Хаця мы ведаем, што Народны фронт ставіў пад сумнеў і не галасаваў за вось гэтае палажэнне аб прэзідэнцтве. Такім чынам, гэта пытанне легітымнасці, якое вось для мяне застаецца адкрытым, як вырашыць гэтае пытанне, ці збіраюцца яго вырашаць, ці хаця б патлумачыць неяк электарату удзельнікі гэтай выбарчай кампаніі, гэта будзе пытанне да вас. А вось некалькі маіх адказаў, чым кіруюцца удзельнікі гэтай выбарчай кампаніі. Вось я, скажам, бачу некалькі такіх прычынаў аб'ектыўных і суб'ектыўных, знешніх і ўнутраных. Ну да, аб'ектыўных прычынаў я б аднёс тое, што апошнія гады, фактычна нават апошнія два дзесяцігоддзі, апазіцыя была выцесненая на маргінез, і ніякага ўплыву на прыняцце рашэнняў на заканадаўчым, я ўжо не кажу пра выканаўчы ўзровень, не прымала. Калі яшчэ ў пачатку 90-х дзейнічала дэпутацкая група «Рэспубліка» са Скрабцом, Фраловым ды Парфяновічам, дык апошнія 10 гадоў практычна нічога, поўны штыль быў у авальнай зале, адпаведна, апазіцыя, так сказаць, ніякага ўплыву на гэты законатворчы працэс нават тут у такім вось, ну, квазі-выглядзе, мы ведаем, што все гэтыя законы робяцца ў адміністрацыі прэзідэнта, там толькі штампуюцца, нават у такім выглядзе не мела. Выглядае, што некаторыя партыі вырашылі выйсці з ценю. Да суб'ектыўных унутраных прычынаў я б аднёс гэта імкненне палітыку быць навідавоку хаця б у незалежных сродках масавай інфармацыі. Бо з дзяржаўных яны даўно зніклі, і выглядае тут... Улада выкарыстоўвае даволі эфектыўны спосаб, калі яна адмаўляецца нават, ну, у асноўным паказваць тых ці іншых вядучых апазіцыйных палітыкаў нават у адмоўных нейкіх сюжэтах. Калі пра цябе не гаворыць нават дрэнна, цябе няма зусім. І гэта, ў прынцыпе, дзейнічае. Мне недавно даводзілася гаварыць з адным хлопцам 20 гадоў. Я яму называў прозвішчы нашых апазіцыйных палітыкаў. Ён проста іх, ну, проста не чуў. Просто не чул. Ну і прычына знешняя, гэта, канешне, еўрапейскі фактар, ідзе, мы гэта бачым, перафармаванне адносінаў еўразвязу, шырэй захаду да Лукашэнкі, да таго, што мы называем рэжымам. І тут, як выглядае апазіцыя, так званая тытульная апазіцыя, спрабуе шукаць сваё месца, а магчыма, як гэта лічаць некаторыя назіральнікі, яна проста, ну, выконвае нейкую рэкамендацыю Брусэля, што вось паўдзельнічаць у выбарах, вам там ўлада паабяцае там дакладна даць там 10 ці 15 месцаў, між іншым, а ці дасць. Вот я хацеў бы проста запытацца спачатку у Владзіміра, а потым у Валера. А на ваш погляд, чым кіруюцца апазіцыянеры, якія будуць удзельнічаць у выбарах у палату? І другое, а ці рэальна хоць дзясятак месцаў яны ў гэтай палаце на выбарах атрымаюць?
Ну, спачатку пра тое, чым яны вось кіруюцца, чаму яны збіраюцца на выбары. І той же Міхалевіч, і партыя БНФ заявіла, што яна пойдзе, будзе выстаўляць самастойна, і так званая правая кааліцыя з удзелам АГП, руху за свабоду і гэтак далей, набярэцца. Ну, і гавары праўду сюды, можам, шмат каго набіраецца. Дык вось, калі задацца пытанням, а чаму ж вы ідзеце на гэтыя выбары? Ведаеце, у мяне ёсць пэўнае адчуванне, што яны спадзяюцца, што нарэшце, гэтыя выбары больш-менш адбудуцца, ну, падобнымі на выбарамі, скажам так. Вось гэта сустрэча Ярмошынай з Лукашэнкам. Стварэнне вось гэтай камісіі, якая будзе, яе назвалі міжэкспертная камісія, якая будзе ўносіць змены ў выбарчае заканадаўства да выбараў. Хаця, па вялікаму рахунку, вось я размаўляў з Лазавіком, сакратаром выбарчай камісіі, і ён фармальна даў зразумець, што калі певні правки будуть у виборче законодавство, але подобно, що вони будуть косметичними. Але деякі політики лічать, що і гэта достатково. Ось той же Корнієнко заявляє, що білоруське законодавство дозволяє цілком провести вибори наподобие тих виборів, які проходять, наприклад, у Швеції. Але тільки при умові, що будуть виконуватися порядок буде на гэтых выборах і будуть виконуватися усе правила гульні. Ось мені здається, що гэта сподівання, тое, що гэтым разом вибори усе ж пройдуть не так, як вони проходили 4 роки тому, 8 років тому, 12 років тому, і поширили ось гэту базу жадаючих пайсці на вибори. У приватності, ось мені думається, що і Михалевич поглядів, і забився про тое, що він заявляв, коли вернувся у Білорусь, що не буде ніколи більше займатися політикою, а буде займатися правооборончою діяльністю і тільки. Ось мені здається сподівання і нейкі сигнали, нібито ті, які білоруські влади дають Брюсселю, поширають коло жадаючих демократів поудільничати у виборах у Палату представників.
Я б хотів би тут трошки навіть поспрачатися з вами, Сергій, на конт легітимності. Справа у тим, з якого глядіща глядіть на гэтую проблему, з глядіща опозиції чи з глядіща громадства. Справа у тим, що легітимність – гэта у літеральному сенсі незаконність, а гэта признання громадства права влади керувати країни. Тому, якби, от з глядіща громадства, питання легітимності, ну, мусить, не існує. І тут уже вступає у діяння питання політичної метазгодності. Яка політична метазгодність, уділу чи не уділу? Це правда, у опозиційному осяроді доволі розповсюджена думка, навошто удільничати у виборах, яких нема. Мовляв, треба байкотувати. Але тут можна задати аналогічне питання, як можна байкотувати тое, чого нема. У білоруському випадку докладніше було б говорити не про байкот, а про неуділ. Американський політолог Меттью Френкель провів адмислове дослідження, він проаналізував більш 100 кампаній байкоту у різних країнах світу за 20 років, з 90-го по 2010 год, і прийшов до вислови, що байкот ефективний тільки тоді, коли опозиція достатково впливова і її неуділ у виборах може їх сорвати. У Білорусі ситуація не тая, бо як можна сорвати вибори, у яких голоси не лічаться. А на питання, який сенс удільничати у виборах, яких нема, я даю такий відказ, для того, щоб показати громадству, що опозиція існує. Бо коли ти не удільничаєш у виборах, то тебе просто нема на політичному екрані. Обивателі, а це більшість насельництва, не слочать за сайтами опозиційних партій, і вони довідуються про існування опозиції тільки тоді, коли до їх прийдуть представники опозиційного кандидата збирати підписи чи агітувати. І, до речі, президентські вибори, відносно поспіхова, як лічу кампанія Тетяни Короткевич, показали, що у громадстві існує запит на альтернативу. Ну, а економічний кризис цей запит ще узмацняє. На кон того, чи пропустять влади у Палату представників опозицію, я сумніваюся. Навошто це треба владам створати некую штучну для себе проблему? Коли і пропустять, то зусім не реальних опозиціонерів, а людей кшталту Гайдукевича, і Влаховича, і об'явить їх опозиціонерами, будуть показувати на Захід. Глядіть, у нас у Палаті представників опозиціонери сидять, вони ж опонірували Олександру Лукашенку на президентських виборах.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Друге питання ваше, Владимир Дык, чи буде Беларусь приймати сирійських утікачів?
18 студеня при наведванні Гомеля представник управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у Білорусі Жан-Ів Бушарді пропонував Білорусі поділити тяжар клопотів за сирійських утікачів. Він звернув увагу на те, що у Білорусі, у відрозненні від країни в розв'язу, не назирається великого притоку утікачів з Сирії. Господар Бушарді повідомив, що наприкінці Ковіка під егідою ООН пройде зустріча на високому рівні з представниками багатьох країн. І одна з головних метів цієї зустрічі – закликати уради держав, які не уваходять у розв'яз, у Білорусі в тому ліку, поділити з ними тяжар відповідальності і клопотів за вимушених мігрантів з Сирії. І ось представник ООН підтвердив, що на цю зустрічу буде запрошена і Білорусь. І представник ООН відзначив, я його процитую, ми сподіваємося, що виником цієї зустрічі буде программа, у рамках якой допомогу у Беларуси смогут отримать утекачи из Сирии, может, 50 или 100 человек. Покуль при финансовой поддержке АН у Гомель приехали три семьи из Сирии. Як раз сегодня Жак и у Бушарди сустренятся с ними, поглядеть, насколько эффективны эти люди интегруются в белорусское громадство, який прогресс досягнуты с момента их приезда, какие існуют проблемы. И вот что цікаво, на думку представников АН, Беларусь досить добро справилась с наплывом переселенцев с Донецкой и Луганской областей Украины. За 2014-2015 годы у Беларуси оттуль переехало больше за 160 тысяч человек. Абсолютная большинство из них, правда, не отримала статуса утекачов, але им, як лічить спадар Бушарди, оказали певную оборону. Им была необходимая допомога на тле того, что такий наплыв был істотним тяжаром для самой системы, якая повинна была зреагировать на приезд людей. Так вот, со всего этого, на мой погляд, вытекают два головные питания. Первое. Чи погодятся белорусские улады принимать сирийских утекачов? Чи потребно им это? И другое питание. Чи поедут сами сирийцы сюда? До речи, вот наш коллега Антон Трофимович летом 2015 года робил материал про сирийца, який приехал в Минск. И вот цікаво, что сказал сирийец. И он сказал, что ніякої неприязности до себе он у Беларуси не отчуває. Але затримливаться надолго тут не плянує, бо, каже, заробки у вас невеликі, а цены непорівнально високі. Так ось я вертаюся, коллеги, своїми питаннями. Першим, чи погодяться белорусські влади приймати сирійських утікачів?
Ну, давайте я спробую відказати на це питання. З одного боку, белорусське громадство напужено інформацією з Європи, де ситуація з емігрантами викликає певне соціально-політичне напруження, відмовно ставиться до прийому утікачу. Варто значити, що Білорусь в цьому сенсі випадає трохи з процесу глобалізації, тут доволі гомогенне населення у етнічному плані, навіть у порівнянні з російськими городами, з Москвою, наприклад, де живе шмат уже людей неславянської знешності Білорусь, отрознивается однородностью. Украина бедная, нема сенсу сюда особливо ехать. И теперешнее поколение белорусов, до речи, не призвычайлось жить побач с иншоземцами. Да и экономичное становище теперь у Беларуси тяжкое, расте беспрацовье. Самим белорусам нема где працоваться, тут еще з'являється танная рабочая сила. Ну, але з іншого боку, сапраўды 50-100 сирійскіх утекачоў, як каже представника, гэта немало, гэта не шмат, і проблемы яны не створаць, фінансовые страты на іх утрыманні невялікія. Вось жа приехала сапраўды з Украины 160 тысяч утекачоў, і, здаецца, великой проблемы для Беларусі яны не створили. Тому я не выключаю, что белорусские улады могут и погодиться, бо могут отримать пропагандистский эффект. Мовляв, Беларусь отказы субъекту всесветной супольности, и, как любят сказать сегодня официальные особы опошним часом, донор региональной безпеки. Вот из украинских утекачов улады отримали певные пиаровские дивиденды. Те часто выступали по БТ, рассказывали про жахи, которые існуют на родине, и оповедали, как еще добра, мирно и спокойно в Беларуси. Это аккурат кладется на той пропагандистский конструкт, який теперь пропонує Лукашенко. И уже весь час повторяю, головное сегодня не заробок, не добробыт, а мир, покой и порядок. Вот и сирийских эмигрантов можно будет выкористать аналогичным чином, тем более, что у Сирии жахи страшнейшие, чем во Украине.
Дякую, это был Валер Карбалевич. Ну и я, Сергей Наумчик, так само додам несколько слов и попробую отказать на другое питание Владимира Глодова. А ці захочут сами сирийцы сюда ехать? Я цалком погоджаюся с тем, что сказал Валер. На мою думку, так, безумовно, ось гэта зусім невялікую лічбу, 100 чалавек, це нават 100 сем'яў, які АН прапануе уладам Беларусі прыняць. Улада абсолютно могуць прыняць без некіх таких вялікіх эканамічных выдаткаў. У параўнанні з больш як 100 тысячамі ўцекачоў з Украіны, гэта ўвогуле няма пра што гаварыць. Іншае, і я думаю, што безумоўна набярэцца 100 жадаючых сірыйцаў ці сірыйскіх сем'яў сюды прыехаць. Ва ўсялякім разе, калі ў іх будзе выбар некі краіны Сярэдняй Азіі, былога СССР альбо Беларусь. Я думаю, што напэўна абяруць Беларусь, бо гэта бліжэй за Еўропы, бліжэй да Еўропы, да заходняй Еўропы. А і ўсё ж такі, я думаю, што ў большай ступені яны ўспрымаюць Беларусь якраз як еўрапейскую краіну. Ці яны тут застануцца надоўга, гэта другое пытанне. На хутчэй яны будуць ўспрымаць Беларусь як такую часовую тэрыторыю, як транзітную зону для перамяшчэння потым далей у заходнюю Европу. І вось, калі сапраўды знаёмішся з матэрыяламі, з актуальнымі матэрыяламі датычна вось гэтага патоку плыні ўсякажоў, то просто, ну, бачыш, што сапраўды даволі вялікая частка просто выбірае менавіта краіны там, дзе эканамічная сітуацыя лепей і бо паводле, скажам, міжнароднай канвенцыі, яны павінны былі б ўжо спыніцца ў Турэччыне. Паколькі ўжо Турэччына, для іх гэта абсалютна бяспечная краіна, а канвенцыя прадугледжвае, што ўжо першая краіна павінна даць палітычны прытулак, і другая краіна, другая мае на ўвазе па ліку, там, ці трэцяя, яны маюць поўнае права адмовіць, таму што чалавек мусіць прасіць прытулак у першай для яго бяспечнай краіне. Ну, у сялікім разе, калі мы гаворам менавіта пра ўцікачоў. Дык вось, яны якраз такі імкнуцца як мага больш на захад, ці, скажам, на поўнач, у Швецыю, вось гэта назіралася да моманту, пакуль там не пачалі мяняцца законы, ну, у бок больш такіх жорсткіх падыходаў і не пачалі абразаць гэтую сацыяльную дапамогу. Існуе яшчэ адна праблема, якую я крыху проста закрануў, гэта тое, што і без таго, я мяркую, у Беларусі даволі шмат у гэтым сэнсе людзей, якія шукаюць шчасце туды, вось, з'ехавшы са сваіх тэрыторый, шукаюць шчасце на Захадзе, з-за таго, што мяжа паміж Беларусю і Расіяй адкрытая, у мяне ўвогуле ёсць сумненне, ці ў поўнай ступені ўлады беларускія кантралююць вось гэты працэс. Вось, якім разе, я нідзе не чытаў нейкія статыстыкі, магчыма, мне проста не траплялася, але я не бачыў, каб яна недзе была. Мы ведаем, колькі затрымліваюць прыблізна, так сказаць, пра гэта пішацца, колькі затрымліваюць людзей на памежжы, скажам, на беларуска-польскай мяжы. А вось што з імі робяць далей, ці дэпартуюць іх далей, там, умоўна кажучы, ну, я не кажу пра Афганістан, пра Сірыю, а хаця б нават у Расіі, вось гэтае пытанне застаецца адкрытым.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А мы пераходзім да пытання нумар 3. Гэта ваша, Валер, пытанне. Чаму беларуская эканоміка працягвае падаць? Калі ласка, Валер Карабалевіч.
Мінулым годам валавы ўнутраны прадукт Беларусі скараціўся амаль на 4%. Здавалася, крызіс дасягнуў дна і далей падаць няма куды. Але вось высвятляецца, што падзенне працягваецца. У студзені, у параўнанні з студзенем мінулага года, валавы ўнутраны прадукт скараціўся яшчэ на 4,3%. Прычым прамысловасць упала на 7%. У значнай ступені такія дрэнныя паказчыкі абумоўлены падзеннем цэнаў на нафту і нафтапрадукты, таму што год таму нафта каштавала ў два разы даражэй. Але мяне яшчэ больш уразіў іншы паказчык. Інвестыцыі ў асноўны капітал скараціліся на 19,3%, прычым затраты на набыццё машыны і абсталявання зменшыліся на 33%, на трэці. Вось я знайшоў такую статыстыку. За 8 месяцаў мінулага года імпарт з Нямеччыны скараціўся на 64%. А гэта ў асноўным машыны і абсталяванне. Як вядома, без інвестыцый эканамічнае развіццё немагчыма. Бурлівы рост кітайскай эканомікі. Эканамісты тлумачаць, акрамя ўсіх іншых чыннікаў, яшчэ і тым, што інвестыцыі там шмат апераджалі рост валавых паказчыкаў. Там вялікія ашчаджэнні, накапленні. Інвестыцыі – гэта ўкладанне ў перспектыву. А ў Беларусі ўсё наадварот. інвестиції падають значно хутчэй, чым цяперашнія валавыя паказчыкі. Гэта значыць, што перспектывы беларускай эканомікі вельмі змрочныя. Пра будучыню ніхто не думае, урад працуе па прынцыпу толькі дзень прастаяць да ноч пратрымацца. Мінулымі гадамі драйверам росту было жыллёвае будаўніцтва. Гэта быў выгадны бізнес, тут і замежныя кампаніі таўпіліся, і заробкі ў будаўнікоў былі высокія. Дык вось у студзені ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года будаўніцтва жытла скарацілася амаль на чвэрць, на 26%. Міністр эканомікі Зіноўскі, выступаючы на калегіі свайго ведамства, адзначыў, што каб пачаўся рост, эканоміка павінна мяняцца. Але, як вядома, Александр Лукашенко паўтарае рэфрэнам, што рэформы не патрэбныя, а ў межах існай мадэлі развіццё эканомікі немагчыма. Гэта тупік.
Ну, мне падаецца, калі вот адказваць адным сказам на пытанне Валера, чаму беларуская эканоміка працягвае падаць, так найпрасцей сказаць, што няма структурных рэформаў. І ўрад беларускі гэта фактычна прызнаў. Аднак кіруе ўсім Лукашэнка, а ён не дазваляе рэформу. Хоць заўважце, эксперты ўжо настойліва кажуць аб неабходнасці павысіць эфектыўнасць кіравання дзяржаўнымі прадпрыемствамі, ліквідаваць практыку перакрыжаванага субсідзіравання, правесці пенсійную рэформу, стымуляваць развіццё малога і сярэдняга бізнесу, вось асабліва бізнес, бо колькі досвід большасці еўрапейскіх краін паказвае, што якраз лакаматывам эканамічнага росту выступаюць малы і сярэдні бізнес. І рэформы менавіта тут найперш патрэбныя, каб гэты сектар стаў актыўна развівацца. І вось паглядзіце, няма структурнай перабудовы, асабліва на прамысловых гігантах. Яны ж застаюцца заводы, з заводамі застаюцца з вялікімі выдаткамі. І вось тут узнікае адно пытанне. Ну, калі ўрад гэта разумее, калі ёсць прапановы, чаму Лукашэнка супраць рэформаў рынкавых? І вот я згадваю адну гісторыю, якую расказваў Міхаіл Чыгіры, гэта першы прэм'ер па прэзідэнцтве Лукашэнкі. На самым пачатку свайго кіраўніцтва, са словаў Чыгіра, Лукашэнка сабраў усё бліжэйшае атачэнне і спытаў, а хто з вас вот зараз мне можа вельмі коратка патлумачыць, што такое рынкавая эканоміка? Ну, ніхто не ўзяўся патлумачыць такую складаную тэму вельмі коратка. І Лукашэнка сказаў, вось бачыце, ніхто не ведае, што гэта такое. Таму будзем будаваць тое, што мы ведаем. А што ведае Лукашэнка, пытанне? Ну, зразумела, што савецкую эканоміку. Вось адкуль мне падаецца ўсе карані. Бо у Лукашэнка, як усе ведаюць, ёсць такое, ну, жаданне ні ў якім разе не паказаць, што ён чагосьці не ведае, што ёсць нешта, чаго ён не разумее. А ў рынкавай эканоміцы без сур'ёзнай падрыхтоўкі сапраўды вельмі проста заблытацца. Таму куды прасцей заставацца ў звыклай эканоміцы савецкіх часоў, ну, што фактычна існуе ў Беларусі і на сёння.
Ну, і я дадам некалькі тут слоў на конт таго, што сказаў Уладзімір пра заяву Лукашэнкі, што ён не ведае, што такое рынкавая эканоміка. Гэта, думаю, што тут Лукашэнка схлусіў, таму што за 4, нават больш гады працы ў Верховнай Раце 12 склікання Лукашэнка, ну, мінімальна ён чуў тыя законапраекты рынкавыя, і ў тым ліку аб зямлі, земельны кодэкс, які вылучала апазіцыя Беларускага народнага фронта, яго эксперты, і проста пасіўна, так сказаць, хаця б як пасіўны слухач, безумоўна, што ён мог тут штосьці даведацца, і безумоўна, ён даведаўся, это абсалютна цалкам разумею, проста яму сапраўды гэтыя рынкавыя рэформы невыгодныя, бо яны у выніку прывядуць, так сказаць, да зусім іншых зменаў у палітыцы. З таго, што сказаў Валер, мяне вось неяк найбольш уразіла падзенне інвестыцый у асноўны капітал. Ну, наколькі я разумею, што проста перастае закупляцца новае абсталяванне. Ведаеце, я прыгадаў канец 80-х гадоў, калі я быў на адным са станкабудаўнічых заводаў Віцебска, і намеснік дырэктара паказаў мне унікальны станок. Гэта быў станок, які атрымалі па рэстытуцыі пасля другой сусветнай вайны з Нямеччыны, і ён быў станок выпуска 1912 года. Унікальны ён быў не таму, што ён быў стары, а унікальны ён быў таму, што ён быў самы надзейны. Так вось у мяне ўзнікла пытанне, ці не застаўся той самы станок і зараз у Віцебску працаваць, ці не атрымаецца, што купленае штосьці 50 ці там 70 гадоў назад, я не ведаю, у немцаў ці у японцаў, ці цяпер ужо ў карэйцаў, акажацца самым такім найбольш эфектоўным. Ну, а трэця думка, якая прыходзіць з таго, што сказаў Валер Караблевіч, што, канешна, бездарна былі вось праедзеныя гэтыя нафтавыя грошы, якія меў Лукашэнка за кошт транзіту. Гэтыя грошы, якія атрымліваў рэжым, іх можна было безумоўна пусціць на рэструктурызацыю прамысловасці, на нейкія эканамічныя рэформы, проста зрабіць такую пэўную падушку, што і гэтае падзенне коштаў на нафту было б зусім не такім адчувальным, ды і ўвогуле была б значна меншая прывязка да Расіі, як да такога эканамічнага партнеру у двукосці, скажам. Паважаны слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Уладзімір Глот і я, Сергій Навумчык, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці прыме Беларусь сірыйскіх уцекачоў? Чаму беларуская эканоміка працягвае падаць? І якімі памкненнямі кіруюцца жадаючы ўдзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў?
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».